إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, wiki iliyopita tulizungumzia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kufunga sana siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, na tukaelezea hadithi ya Usama ibn Zaid alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sababu ya kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kwa kusema, dhaka shahrun taghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Mtume akajibu kwamba huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan, watu wanaghafilika nao na ibada ya saumu, na huu pia ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anafunga siku nyingi za mwezi huu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamalizia hadithi hii kwa kusema, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sahib, na mimi napenda amali zangu zipandishwe kwa Allah na hali mimi nina saumu. Leo tunaendelea na hukumu za hadithi zilizokuja kuelezea saumu hii ya Shaaban na pia saumu ya Ramadhani. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, asitangulie mmoja wenu Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani. Mmoja wenu asiitangulie Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili, isipokuwa mtu akiwa ana saumu yake, huyu aifunge saumu hiyo na aifunge siku hiyo. Al-Imamu Tirmidhi Abu Isa rahimahullah yaqul wal amalu ala hadha inda ahli al hadith karihu an yata'ajjala yawm fi ramadan aw an yata'ajjala yawm bi siyami ramadan bi yawm aw yawmayn karihu an yata'ajjala rajul bi siyami yawm aw yawmayn qabla dukhul ramadan. Ma ulama wa hadith kutokana na hadithi hii wanachukia mtu kutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili, kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah fil Fath anasema makatazo haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam hayamkusudii mtu ambaye ana saumu yake anayoifunga, mtu anayeifunga saumu ya sunna, saumu ya Jumatatu na Alhamisi, saumu ya siku tatu zile za kila mwezi ayyamul bidh. Nahi hii na makatazo haya hayamkusudii huyu, wala mtu ambaye ana wajibu wa kufunga qadha, anawajibika kulipa pengine Ramadhani iliyopita, huyu makatazo haya hayamkusudii yeye. Ina maana kwamba mtu ambaye anafunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, ikifika Ramadhani, pengine Ramadhani ni Ijumaa, yeye Alhamisi hii anatakiwa afunge saumu yake ile ile ya sunna, aendelee nayo. Hata kama Ramadhani ni kesho, yeye anatakiwa aendelee na sunna ile ya kufunga Alhamisi na Jumatatu. Kwa hiyo annahyu hii haimkusudii, la yatawajjahu ilayhi, makatazo haya ya Mtume hayamuelekei huyu ambaye anafunga siku za sunna za Alhamisi na Jumatatu. La yataqaddamanna ahadun ramadhan bisawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika alyawm. Wanasema maulama, hadithi hii pia ni rad kwa wale wanaotangulia kufunga kabla ruya, wale wanaotangulia kufunga Ramadhani kabla ya kuonekana kwa mwezi au kabla ya kukamilika Shaaban siku 30 wao wakatangulia kufunga. Hadha alhadith raddun alayhim, hii hadithi pia inawarudi. Wa humur rafidha, na hawa ni rafidha mashia, ndio ambao wanatangulia kufunga kabla ya kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani na kabla ya kukamilika mwezi wa Shaabani siku 30 wao wanaanza kufunga tarehe 28. Ashia arrafidha alaihim min Allahi ma yastahikun, hawa wanafunga wanavyotaka wao, wanasali wanavyotaka wao, hawa hawako katika dini ya Kiislamu, hawafuati aya wala hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, mwenye kuona katika nyinyi mwezi na afunge, wao kabla ya kuonekana kwa mwezi na kabla ya kukamilika mwezi wa Shaabani siku 30 wanafunga, wao wana dini yao nyingine, si dini ya Kiislamu. Arrafidha mashia. Kwa hiyo hadha alhadith raddun alayhim. Maulama wamekhtalifiana katika hikma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kukataza kuitangulia Ramadhan kwa kufunga siku moja au mbili kabla yake. Nini hikma ya makatazo hayo? Maulama wamekhtalifiana kwa akwali nyingi. Al-Hafidh Ibn Hajar fil Fath yaqul asahuha wa aqwaha anna al-hukma mu'allaqun bir-ru'ya, hukmu ya kufunga mwezi wa Ramadhan inafungamanishwa na kuona mwezi au kukamilika Shaabani siku 30. Kwa hiyo anayetangulia kufunga kabla ruya, kabla ya mwezi kuonekana, ni kwamba yuhawilu an yata'ana wa an yunkira hadha alhukm, huyo anajaribu kuipinga hukumu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani au kukamilika Shaaban siku 30. Hadha alqawl huwa asahhu hadhihi alaqwal wa aqwaha wa huwa almu'tamad kama qala alhafidh fi alfath, hii ndiyo kauli inayotegemewa kwamba hukumu ya kufunga Ramadhan muallaqun birruya au biikmali Shaaban 30 yawma, hukumu ya kufunga Ramadhan inategemezwa na kufungamanishwa na kuona mwezi muandamo wa mwezi Ramadhani au kukamilika kwa mwezi wa Shaaban siku 30. Kwa hiyo anayetangulia kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani ni kwamba tayari anaipinga hukumu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yashhadu li hadha alhadith hadith Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma fi sunan Abi Daud wa an-Nasa'i yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين.
Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema msiutangulie mwezi wa Ramadhani mpaka muone mwezi au muikamilishe idadi ya mwezi wa Shaaban siku 30. Thumma sumu hatta tarau alhilal au tukmilu alidda, kisha fungeni mpaka muone mwezi muandamo wa Shawwal au mkamilishe Shaaban Ramadhani siku 30. Yawmu shak, siku ya shaka. Ma huwa au ma yawmu shak, ni ipi siku ya shaka? Siku hii ya shaka ni haramu kufunga. Siku ya shaka ni haramu kufunga. Ni ipi siku ya shaka? Siku ya shaka ni tarehe 30 ya mwezi huu wa Shaaban. Tarehe 30 ya mwezi huu wa Shaaban inaitwa yawmu shak, siku ya shaka, kwa sababu baadhi ya watu wanasia shaka pengine jana ulionekana mwezi. Ikiwa tarehe 29 Shaaban kuna mawingu, mwezi hauonekani. Kwa hiyo watu baada ya tarehe ile, tarehe 30, baadhi ya watu wanaifunga kwa maana ya kwamba pengine mwezi umeonekana wa Ramadhan. Kwa hiyo anaifunga kwa maana ni Ramadhan, yawmu shak. Siku hii ni haramu kufunga. Siku hii ya tarehe 30 Shaaban ni yawmu shaki, ni haramu kufunga. Kwa hadithi ya Sila ibn Zufr anasema kunna inda Ammar ibn Yasir, tulikuwa kwa Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, fa utiya bishatin masliya, Ammar akaletewa mbuzi wa kuchoma, akasema kuleni. Mmoja katika masahaba akasema inni saim, mimi nimefunga leo. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma akasema man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Aba al-Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mwenye kufunga siku inayotiliwa shaka amemuasi Abu al-Qasim Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenye kufunga siku ya shaka amemuasi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa an Simak ibn Harb anasema dakhaltu ala Ikrima wa huwa yakul, niliingia kwa Ikrima na huku yeye anakula. Ikrima akamwambia udnu fakul, sogea ule. Yule akasema hapana, mimi saim, inni saim, mimi nimefunga. Ikrima akamwambia wallahi la tadnuwan, na hapa utakurubia na ule. Akasema yule Zufr akasema Simak ibn Harb hadithni, nipe hadithi ya jambo hilo. Ikrima akamwambia hadathani ibn Abbas radiyallahu anhuma, amezungumzia hadithi hii ibn Abbas radiyallahu anhuma, faqal qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tastaqbilu ash-shahra istiqbala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa idha hala bainakum wa bainahu aw ghabratu sahabin, idha hala bainakum wa bainahu ghabratu sahabin aw qatara fa akmilu al-iddata 30. Ibn Abbas akamwambia hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema msiupokee mwezi kwa kuupokea tu, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi, ikizuia baina yenu mawingu. Ikiwa kuna mawingu mwezi hamuoni, fa akmilu al-iddata 30, kamilisheni idadi ya mwezi wa Shaaban siku 30. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah yaqul ustudilla bihadha al-hadith ala tahrimi sawmi yawm ash-shakk, imetolewa dalili kwa hadithi hii ya Ammar ibn Yasir kwamba ni haramu kufunga siku hii ya shaka. Al-Imamu Tirmidhi yaqul wal amalu ala hadha inda akthari ahli al-hadith min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in, ni haramu kufunga siku hii ya shaka.
Mtu ikifika tarehe 30 ya Shaaban, lazima ahakikishe kwamba mwezi tayari umetoka, ndio afunge kwa ajili ya Ramadhani. Sio afunge na huko anashaka kwamba leo ni 30 au ni mwezi mosi Shaaban. Hakuna kufunga siku hiyo, ni haramu. Na mtu akiamka tarehe 30 ya Shaaban, akiamka kwa maana mwezi haukuonekana, halafu asubuhi ile akala au akanywa au akafanya jambo lolote la kufunguza saumu, baadaye akaambiwa kwamba mwezi ulitoka jana, watu wamefunga mjini, mwezi ulitoka, huyu anatakiwa ajizuilie na saumu, kwa sababu tayari ameshafungua, tayari ameshafanya jambo la kufunguza saumu. Huyu anatakiwa awe na imsak baqiyata al-yawm, asile, ajizuilie na kula, halafu atakuja kuilipa siku hii, kwa sababu tayari alikuwa ameshafungua. Ama mtu ambaye ameamka tarehe hiyo 30 ya Shaaban, hajui kama saumu tayari, lakini hakufanya jambo lolote la kufunguza saumu, akaamka asubuhi akaambiwa tayari mwezi ulionekana jana na watu wamefunga, yeye anatakiwa afunge Ramadhani na saumu yake ni sahihi, na hailipi saumu hii. Hailipi saumu hii kwa sababu bado hajafanya jambo lolote la kufunguza saumu yake. Amma niyya, yakulu ulama, alqudratu manatu taklif. Hapa nia kwake sio lazima, pale pale ananuia saumu yake, kwa sababu ilikuwa hajui kama mwezi tayari umeandama, kwa hiyo kwake haiwajibiki nia kwake. Hii ni hukumu ya yule aliyeamka mwezi tarehe 30 ya Shaaban, na huku anajua au hajui kwamba saumu tayari. Kwa hiyo kama tayari ameshafungua au ameshafanya jambo lolote la kufunguza saumu, huyo anatakiwa awe na imsak, asile tena, ajizuilie na kula na kunywa mchana mzima, halafu siku hii atakuja kuilipa. Ama mtu ambaye ameamka na hajafanya lolote la kufunguza saumu yake, huyu saumu yake ni sahihi ya siku hiyo na halipi saumu hiyo. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatuhu wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bid'u hadha ash-shahr, mwezi huu wa Shaaban pia una bid'a, una uzushi. Tulielezea hutuba iliyopita kwamba kufunga tarehe 15 peke yake ya mwezi huu wa Shaaban, mtu akidai kwamba ndiyo qismatu rizq, saumu ya pekee tarehe 15 ya Shaaban ni bid'a. Leo tunaelezea bid'a nyingine ya kufanya ibada usiku wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi huu wa Shaaban, kufanya ibada za usiku. Almubtadi'a wanakusanyika katika misikiti siku ya kuamkia tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban na kusoma suratu Yasin mara tatu. Mara ya kwanza biniyati tuli al-umr, wanasoma suratu Yasin kwa nia ya kurefushwa umr. Mara ya pili wanasoma suratu Yasin biniyati dafi al-bala, kwa nia ya kuondoshewa mabala. Mara ya tatu wanasoma suratu Yasin biniyati al-istighna'i 'anil nas, kwa nia ya kujitosheleza na watu. Jambo hili ni bid'a. Maulama wanasema jambo hili ni uzushi, jambo la kukusanyika misikitini usiku wa kuamkia tarehe 15 na kusoma Yasini mara tatu na dua ndefu, Allahumma ya dhal manni wala yumannu alayk, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal tawli wal in'am, ila akhiri hadha dua, hili jambo ni bid'a. Na pengine dalili yao ni hadithi ambayo rawahu Ibn Abi Asim fi kitabi Sunna, yaqul qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna Allaha yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. Pengine dalili yao ni hii, na hii ni dalili, ni hadithi sahihi
Mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala anawaangalia viumbe vyake usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban, anawaangalia viumbe vyake na kuwasamehe viumbe vyake wote isipokuwa mshirikina au mushahin, mtu mwenye chuki na uadui na mwenzake. Kwa fi riwaya katika tafsiri nyingine mubtadi, Allah anawasamehe watu wote isipokuwa mshirikina na mtu mwenye uadui na mwenzake au mzushi. Hadithi hii ni sahihi. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah yaqul la yanzamu min thubuti hadha al-hadith ittikhadhu hadhihi al-lailati musiman yajtami'u an-nasu fiha. Kuthubutu kwa hadithi hii hailazim kuwa watu wakusanyike ni msimu watu wanakusanyika na kufanya ibada zao za kibida. Halafu anasema walaysa fihi min qaribin au ba'idin al-isharatu ila qiyami layliha wa siyami nahariha. Katika hadithi hii hakuna ishara yoyote ya karibu wala ya mbali inayoashiria kwamba watu wanatakiwa wafanye ibada za usiku na wafunge mchana. Hadithi haimaanishi kabisa hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anawaangalia viumbe vyake siku ile na kuwasamehe watu wote isipokuwa mshirikina au mushahin, mubtade au mtu mwenye uadui na mwenzake. Hii hailazimu watu wakusanyike misikitini. Kwa hiyo jambo hili ni bid'a, na dua hii walioitoa hii imeanzishwa na mmoja katika baramika fi zamani albaramika, ndiyo imeanza bid'a hii. Walbaramika nisbatun ila Khalid ibn Barmak abu albaramika, huyu ndio alianzisha bid'a hii, na hawa ni majusu balagh, watu wanaoabudu moto hao. Hawa ndio walioanzisha bid'a hii. Kwa hiyo wale mubtadi'a wajue wakifanya bid'a hii ni kwamba wanawafuata hawa majusi waabudu moto. Kama zilivyo bid'a zote ni kwamba zimeanzishwa na watu ambao siwo. Maulia yameanzishwa na Ubaidiyun ambao maulama wamewakufurisha kwa sababu ya kukanusha nususi nyingi na kuhalalisha haram na kuharamisha halali, Ubaidiyun. Na hili nabo jambo hili limeanzishwa na baramika. Bid'a nyingine ya mwezi huu wa Shaaban, ahlul bid'a wameanzisha sala inaitwa as-salatul alfiyya. As-salatul alfiyya ni sala ya kibid'a, ni ibada ya kibid'a. Sala hii imeitwa al-alfiyya kwa sababu zinasomwa suratul ikhlas mara 1000. Sala yenyewe ni rakaa 100. Hawa watu wa bid'a wa sasa hivi hawaiwezi, ni wale watu wa bid'a wa zamani hawaiwezi. Ni rakaa 100, na kila rakaa moja mtu anasoma suratul fatiha na qul huwallahu ahad mara 10. Kwa hiyo jumla rakaa 100 ni qul huwallahu ahad mara 1000. Hadithi iliyokuja ya sala hili pia ni maudhu. Hadithi iliyokuja katika sala hili la sala hii ni hadithi maudhu, hadithi ndefu inayosema ya aliyu man salla fi lailati nisfi min Shaaban hadhihi salah thumma yaqra'u ba'da al-fatiha qul huwallahu ahad 10 marrat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man salla hadhihi as-salawat lam yakhruj hatta yara maq'adahu min al-jannah. Mtu anayeswali sala hii hatoki katika sala yake mpaka anaona mahali pake peponi, anaona pepo yake ile anatoka katika sala. Ni hadithi maudhu, dhakarahu ibn al-Qayyim fi al-Manar al-Munif wa dhakarahu ibn al-Jawzi fi al-Mawdu'at. Ibn al-Jawzi anasema hadha al-hadith la nashukku annahu mawdhu, hadithi hii hatuchii shaka kwamba ni maudhu. Ndugu zangu wa Islam, maudhu ni maneno yaliyoandikwa na watu halafu wakayadai kwamba ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo maudhu, na ziko nyingi hadithi namna hii. Hadithi maudhu ziko nyingi ambazo wameziweka watu tu. Arrafida ash-Shia alaihim ma yastahiqun wameweka hadithi namna hii nyingi, wakasema aliyun khairul bashar man shakka fihi kafar. Mutaasibatul hanafiya wameweka nao hadithi zao, wakasema siraju ummati Abu Hanifa. Kwa hiyo ziko hadithi maudhuu nyingi. Ibn al-Mubarak al-Hanbali yaqul law hamma rajulun fi as-sahar an yakdhiba fi al-hadith la asbaha wan-nas yaqulun fulanun kadhdhab. Law mtu angekusudia usiku wa manane chumbani peke yake akakusudia kuandika kusema urongo akaandika maneno yake ili yawe ni hadithi, asubuhi angeamka watu wanasema fulani yule ni mrongo, sio hadithi ile. Allah subhanahu wa ta'ala amezihifadhi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyohifadhi Qur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala asema sisi tumeiteremsha dhikr na sisi ndio tunye kuihifadhi dhikri hiyo. والذكر يشمل القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. هون دوغزانغو إسلام هيزني باذي بدع ذي لزوكو كتك موزيه وشعبان واتو نتكيو وجيبوشنا بدع هزو. الله سبحانه وتعالى أنا أبودي وكو إبادة لزوزيوكا ويهي وبتيا قمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. Hakuna mtu yoyote mama kan anayeweza kuweka mambo akadai kwamba ni ibada, yanakuwa sio ibada, ni bid'a, ni uzushi. Ibada tayari zimewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika hadithi sahih za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo yoyote atakayeweka jambo akadai kwamba ni ibada ni uzushi, haliitwi kwamba ni ibada. Ndugu zangu wa Islam, tutahadharini na mambo ya bid'a. Mambo ya uzushi ni mengi. Kila mwezi wameweka watu wa bid'a uzushi, wameweka ibada zao za kibid'a na haziitwi ni ibada, nasema zinaitwa ni uzushi, haziitwi ni bid'a, ni ibada. Ndugu zangu wa Islam, mwezi wa Ramadhani uko karibu. Kila mmoja wetu anatakiwa ajitayarishe, kila mmoja wetu ajitayarishe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za sawa, sio ibada za bid'a. Ahakikishe kwamba anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada alizoziweka yeye kupitia katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, asimwabudu Allah kwa uzushi. Allahu la yu'badu bil bid'a, yu'badu Allah bil ahadith as-sahiha, bil ibada as-sahiha, la yu'badu bil ahwa'i wal bid'a. Allah habudi kwa ahwa na bid'a na uzushi. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.